ัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรื่องภาษิตสำนวนไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการอบรมสั่งสอนของบรรพบุรุษเรานั้นมักจะมีคำเปรียบเปรยด้วยถ้อยคำสั้นๆแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งนะคะเพื่อที่จะสอนหรือว่าให้ข้อคิดให้แต่ละคนนั้นยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตจากการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตและหลักพุทธศาสนาค่ะอย่างเช่นสำนวนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อแล้วก็สำนวนอีกหนึ่งสำนวนนะคะกงกรรมกงเกวียนคำกล่าวลักษณะแบบนี้เป็นภาษิตสำนวนไทยที่ให้ข้อคิดและคติเตือนใจที่เราได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะสุภาษิตและสำนวนไทยเหล่านี้มีที่มาอย่างไรและสะท้อนให้เห็นภาพวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยอย่างไรบ้างรองศาสตราจารย์เรือเอกหญิงปรียาฮิรัญประดิษฐ์อาจารย์ผู้ร่วมผลิตเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยจะให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับคำว่าภาษิตสำนวนไทยกันก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่ามีลักษณะแล้วก็มีความหมายยังไงคะ
ค่ะความหมายของภาษิตสำนวนไทยนี่นะคะถ้าเผื่อกล่าวถึงคำว่าภาษิตก็หมายถึงคำกล่าวที่มีคตินะคะซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะจึงมีคำว่าสุภาษิตเพิ่มขึ้นมาซึ่งหมายความว่าคำกล่าวที่เป็นคติสอนใจนะคะตัวอย่างภาษิตสำนวนไทยเนี่ยก็มีอยู่มากมายในภาษาไทยนะคะแล้วก็ในวัฒนธรรมของเราอย่างเช่นไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่มีคติเปรียบเลยว่าไก่งามก็เพราะว่าเขามีขนอันสวยงามปกปิดเอาไว้ฉันใดก็เช่นเดียวกับคนที่จะงามก็เพราะว่ารู้จักแต่งตัวให้สวยงามฉะนั้นนะคะส่วนสำนวนเนี่ยเป็นคำกล่าวที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่บางคนก็บอกว่าสำนวนคือถ้อยคำที่พลิ้วความนั่นคือเป็นคำที่มีความหมายที่ไม่ตรงตัวเป๊ะๆแต่ว่าเราใช้เพื่อตีความให้เข้ากับเรื่องเช่นแพะรับบาปไม่ได้หมายความว่าสัตว์ชนิดที่เราเรียกว่าแพะแต่หมายถึงคนที่ต้องรับเคราะห์แทนผู้อื่นที่เขาทำผิดเอาไว้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอันนี้ก็คือความหมายของสำนวนนะคะถ้าเผื่อจะกล่าวโดยสรุปภาษิตสำนวนจึงเป็นคำกล่าวที่ไม่ตรงตามตัวแต่สำหรับตีความให้เข้ากับเรื่องเราใช้อย่างนั้นนะคะซึ่งในเอกสารการสอนวิชานี้เราใช้คำรวมกันไปเลยเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาแยกนะคะก็เลยใช้คำรวมว่าภาษิตสำนวนไทยเพราะว่าทั้งสองประเภททั้งภาษิตและก็สำนวนเนี่ยเป็นคำอันมีชั้นเชิงไม่ใช่คำพูดทื่อๆตรงตามตัวหรือว่าตรงตามตัวอักษรเป็นภาษาที่สั้นกระทัดรัดแต่ว่าคนใช้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดความหมายอันกินความมากไปยังผู้รับได้อย่างไพเราะแล้วก็ยังประหยัดถ้อยคำประหยัดเวลาไม่ต้องพูดหรือเขียนตรงๆให้เกิดความระคายเคืองในหัวใจนะคะเช่นเราพูดว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยซึ่งมันหมายถึงผู้หญิงมีอายุหรือสาวใหญ่ที่มีมารยามีเล่ห์เหลี่ยมมีกริยาจัดจ้านถ้าพูดอย่างยืดยาวอย่างนี้บางทีก็อาจจะให้ความรู้สึกในทางลบได้นะคะถ้าเผื่อจะต้องพูดแบบนี้นี้ถ้าเผื่อเราพูดแค่ภาษิตสำนวนเพียง5คำเนี่ยแล้วอมความเยอะเนี่ยนะคะมันถ่ายทอดความหมายที่กว้างขวางลึกซึ้งเนี่ยมันอาจจะช่วยบรรเทาความระคายเคืองในการรับสารไปได้บ้างนะคะอย่างไรก็ตามเดนคิดว่าการนำภาษิตสำนวนมาใช้เนี่ยที่สำคัญต้องคำนึงถึงกาลเทศะและโอกาสแล้วก็ใช้ให้ตรงกับความหมายของเขาค่ะ
อืมค่ะคราวนี้จากสำนวนที่อาจารย์ได้กรุณายกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยคงจะยังมีอีกหลายสำนวนซึ่งมีคำเปรียบเปรยต่างๆกันมานะคะสำนวนเหล่านั้นมีที่มายังไงบ้างคะอาจารย
์จริงๆแล้วที่มาของสำนวนไทยเนี่ยนะคะมันมีมาจากหลายทางมาจากรอบๆตัวคนนั่นแหละนะคะเช่นมาจากธรรมชาติบ้างมาจากสิ่งแวดล้อมบ้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนกลุ่มนั้นดำเนินอยู่ศาสนาก็ใช่นะค
ะ
หรือแม้แต่กระทั่งการพักผ่อนการละเล่นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็หยิบมาเป็นถ้อยคำที่พูดจากันเป็นภาษีสำนวนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสักเล็กน้อยก็แล้วกันอย่างเช่นสำนวนว่าเอาปลาย่างไปฝากแมวซึ่งหมายถึงว่าไว้ใจในสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้นะคะสังเกตอันนี้ที่มาของสำนวนนี้ก็สังเกตจากธรรมชาติของแมวอะที่ชอบกินปลาแล้วก็ซาบๆกันอยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะนั้นถ้าเกิดเราเอาปลาย่างไปฝากแมวไว้แมวก็ย่อมกินไปหมดนะคะเพราะนั้นคนที่รู้ดันคือคนที่เอาสิ่งที่ผู้รับฝากชอบไปฝากเอาไว้อ่ะก็อาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่ตนฝากเอาไว้ก็ได้นี่คือที่มาของภาษิตสำนวนที่ดิฉันยกตัวอย่างอันนี้เอาไปย่างไปฝากแมวเนี่ย
ค
่
ะ
ลองยกตัวอย่างอีกสำนวนหนึ่งก็ได้นะคะคือลาโรงหมายถึงเลิกยุติไม่ทำอะไรอีกต่อไปแล้วอันนี้มาจากการเล่นละครค่ะที่มาของมันคือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีมหรสพเล่นเนี่ยจะมีการปลูกโรงใหเล่นเช่นละครเช่นหุ่นอะไรทำนองนี้เมื่อเล่นจบเขาก็มีสำนวนเรียกว่าลาโรงอันนี้เป็นสำนวนที่มาจากการละเล่นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าลาโรงจึงเป็นมีที่มาจากการละเล่นในสมัยก่อนที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยภาษิตสำนวนมันจึงมาจากสิ่งรอบๆตัวของมนุษย์จะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบางทีก็มาจากประเพณีมาจากศาสนาหรือว่าการเล่นมหรสพต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นที่มาของสำนวนภาษิตต่าง
ๆแสดงว่าเป็นความช่างสังเกตของผู้ที่คิดสำนวนเหล่านั้นขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะคราวนี้ในการจัดแบ่งประเภทหรือว่าหมวดหมู่ของภาษิตสำนวนล่ะคะอาจารย์จัดแบ่งไว้สักกี่ประเภทคะ
ถ้าจะกล่าวถึงประเภทของภาษิตสำนวนไทยเนี่ยนะคะก็มีการแบ่งเอาไว้หลายแนวทางนะคะแต่สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มคงต้องเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันขอย้ำว่าภาษิตสำนวนไทยเนี่ยเป็นถ้อยคำสั้นๆที่มีชั้นเชิงนะคะทีนี้ลักษณะของเขาเนี่ยต้องอาศัยการตีความแล้วก็กินความหมายมากแต่ถ้าจะพิจารณาให้ดีๆเนี่ยดิฉันแบ่งเป็น3ชนิดนะคะคือภาษิตสำนวนแบบมีสัมผัสแบบความเปรียบเทียบแล้วก็แบบไม่มีสัมผัสแบบแรกคือแบบมีสัมผัสหรือมีการเล่นคำเนี่ยนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของคนไทยค่ะเป็นธรรมชาติของคนไทยที่ชอบคำคล้องจองชอบความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนนะคะแล้วก็ภาษิตสำนวนประเภทนี้มีมากที่สุดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวตามตรอกออกตามประตูนะคะก็จะเห็นว่ามันมีคำสัมผัสกันเช่นตรอกนะคะกับคำว่าออกนะคะตรอกออกมันสัมผัสกันนะคะซึ่งหมายความว่าทำอะไรก็ต้องทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีนะคะเพราะนั้นเขาก็เน้นว่าจะไปไหนก็ต้องดูลาดเราให้ถูกต้องซะก่อนแล้วจะได้ทำให้เหมาะสมนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งคือตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงานะคะสัมผัสที่เจอก็คือกระโหลกกับชะโงกใช่ไหมคะมันสัมผัสต่อเนื่องกันนะคะมันฟังแล้วเพราะดีนะคะก็หมายความว่าจะทำอะไรก็ให้ดูตัวเองว่าเป็นอย่างไรว่าสมควรจะทำลงไปไหมเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่านะคะหรือมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่นะคะก็เป็นภาษิตสำนวนที่เราได้ยินกันบ่อยๆมันมีความสัมผัสคำคล้องจองคือน้องทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายคำที่มันเกี่ยวโยงสัมผัสกันนะคะซึ่งมีความหมายว่าเวลาเราไม่มีเงินทองเนี่ยใครๆก็มาประจบเอาใจเราตั้งตัวเป็นพี่เป็นน้องนับญาติกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างภาษิตสำนวนไทยที่เป็นลักษณะแบบมีสัมผัสแบบที่สองก็คือแบบความเปรียบเทียบอย่างเช่นกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้อันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับการทำอาหารอะไรเงี้ยนะคะเปรียบเทียบกับพืชพันธุ์ธัญญาหารถั่วงาทำนองนี้นะคะเวลาเราคั่วนะคะเพราะนั้นความหมายนี้ก็คือว่าทำอะไรไม่ทันเหตุการณ์ทำอะไรไม่รอบคอบเพราะฉะนั้นได้ทางหนึ่งมันก็เสียอีกทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ผลดีทั้งสองทางนะคะมันก็จะมีปัญหานะคะหรืออีกสำนวนหนึ่งที่เป็นความเปรียบเทียบ ก็อย่างเช่นปลาหมอตายเพราะปากนะคะปลาหมอตายเพราะปากเนี่ยมันเป็นสำนวนเปรียบกับธรรมชาติของปลาหมอเพราะว่าปลาหมอเนี่ยเวลาว่ายน้ำอยู่เนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาให้เห็นเป็นปุดปุดปุดปุดคนก็จะรู้ว่าใต้น้ำตอนนี้มีปลาหมออยู่นะคะก็จะจับได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถูกจับไปเป็นอาหารของมนุษย์มันก็ตายเพราะปากของมันเองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นความเปรียบนะคะอีกอันนึงก็คือสีซอให้ควายฟังความจริงควายเป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะมีคุณต่อเรานะคะแต่มันเป็นการเปรียบเทียบคนโง่หรือคนปัญญาทึบหน่อยนะคะว่าเป็นควายเพราะนั้นถ้าเกิดเราสีซอให้ควายฟังเนี่ยคือเราพูดแนะนำคนที่ไม่ค่อยมีสติปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะคะเหมือนกับควายเนี่ยถ้าเผื่อฟังเสียงซอมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเพราะไม่เพราะแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็เป็นลักษณะของความเปรียบเทียบหมายความว่าอย่าทำอะไรเลยอย่าทำอย่างที่บอกไปเลยนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะส่วนแบบที่3คือแบบไม่มีสัมผัสนะคะอย่างเช่นว่าคำสั้นๆอย่างเช่นคำว่าแฉโพยอันนี้มันก็มาจากการเล่นการพนันสมัยก่อนเขาเล่นหวยกอขอกันนะคะความหมายก็คือการนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไปเปิดเผยให้รู้กันนะคะก็มาจากการพนันหวยนั่นแหละนะคะหรือเถียงคำไม่ตกฟาก บางคนก็อาจจะเอ๊ะทำไมเถียงคำไม่ตกฟากก็หมายความว่าเถียงไม่หยุดเลยคนหนึ่งพูดอีกคนนึงก็เถียงตอบกันไปตอบกันมานะคะจนกระทั่งคำที่โต้เถียงกันเนี่ยมันไม่สามารถตกลงไปถึงพื้นหรือตกไปถึงฟากได้ฟากก็คือพื้นสมัยก่อนที่มันทำด้วยไม้ไผ่อะไรทำนองนี้นะคะหรืออีกอันนึงก็คือสองเพลงตกม้าตายนะคะบางคนก็บอกว่าเอ้าทำไมแหมเพลงมาเกี่ยวอะไรกับม้าอะไรทำนองนี้แล้วทำไมต้องไปตายด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสำนวนสมัยโบราณนะคะหมายความว่าแพ้ง่ายนะคะแพ้ในช่วงเวลาแป๊บเดียวเองนะคะซึ่งใช้เกี่ยวกับการพูดหรือการกระทำที่เกี่ยวกับการต่อสู้ต่างๆสำนวนนี้มาจากนวนิยายจีนที่มีการต่อสู้กันเขาจะเรียกกระบวนรบเนี่ยนะคะว่าเพลงเช่นรบกัน30เพลงหมายถึงว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยตีหรือฟันหรือแทงก็ได้ครั้งหนึ่งแล้วฝ่ายหนึ่งรับได้หรือยังไงเนี่ยก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนของสำนวนภาษีสำนวนไทยเนี่ยก็ที่ดันแบ่งเอาไว้ก็มี3กลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะคือมีประเภทมีสัมผัสประเภทความเปรียบแล้วก็ประเภทที่ไม่มีสัมผัสค่ะ
ค่ะซึ่งทุกกลุ่มที่อาจารย์กรุณายกตัวอย่างมาเนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพแล้วก็ลักษณะธรรมชาติของสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าภาษีสำนวนไทยเรามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะพอถึงตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ปริยาอธิบายขยายความเกี่ยวกับภาษีสำนวนไทยกับการสะท้อนภาพทางวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยค่ะ
ค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่าคนโบราณเนี่ยเก่งนะฮะแล้วก็เขาก็สะท้อนภาพชีวิตของเขานะคะไว้ในภาษิตสำนวนจำนวนมากสะท้อนไว้ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเขาภาพชีวิตชาวบ้านที่จะพบเห็นได้ภาษิตสำนวนเนี่ยนะคะมันเกิดเพราะวิถีชีวิตของเขาเขาสังเกตธรรมชาตินะคะเขามองสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้วก็เอามาพูดเอามาสื่อสารกันสังเกตผู้คนรอบๆตัวแล้วก็มาใช้เป็นถ้อยคำสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงซึ่งถ้าเราเผื่อเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะคะเรามาเอามาศึกษารวมกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพที่สะท้อนเป็นภาพรวมพอเห็นได้นะคะแม้ว่าแต่ละภาษิตสำนวนแต่ละอันเนี่ยมันจะเห็นเป็นจุดเล็กๆแต่ถ้าเผื่อเราเอามารวมเหมือนกับเราต่อโมเสสหรืออะไรเงี้ยมาต่อกันทีละเล็กละน้อยมันก็จะเห็นพอจะเห็นภาพได้บ้างเดี๋ยวฉันจะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าจากภาษิตสำนวนเนี่ยเรารู้ว่าบ้านเรือนของชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้สร้างด้วยอิฐด้วยปูนแบบบ้านเราสมัยนี้นะคะสภาพบ้านเรือนของเขาเป็นไม้ค่ะเพราะมันมีสำนวนว่ามีไม้ไร่ปลูกเรือนงามนะคะก็แสดงว่าบ้านสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ทำด้วย ปูนด้วยอะไรเหมือนสมัยนี้นะคะแต่สมัยนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราตัดไม้ไปหมดแล้วมั้งแล้วหรือว่าเรานิยมจากที่อื่นมานะคะรับอารยธรรมจากที่อื่นมาแล้วก็บ้านของเขาก็จะเป็นหลังคาแบบไทยนะคะแล้วก็ใต้ถุนสูงเพราะว่ามีสำนวนว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะเพราะนั้นใต้ถุนเนี่ยเมื่อถ้าเกิดทำเบี้ยหล่นลงไปก็ไปเก็บได้นะคะแล้วก็เห็นอีกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์เอาไว้หลายชนิดเพื่อเป็นอาหารเพื่อช่วยในการประกอบอาชีพเช่นเป็ดไก่หมูอะไรทำนองเนี้ยนะคะเพราะว่ามันมีภาษิตสำนวนเช่นไก่อ่อนไก่เคียเตือนก่อนไก่เป็ดฉันประคันกะประชันไก่หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรทำนองเนี้ยนี่คือสัตว์ที่มันอยู่รอบตัวของชาวบ้านนะคะแล้วก็ยังเลี้ยงสัตว์พาหนะด้วยเช่นช้างม้าวัวควายมันมีสำนวนภาษิตสำนวนเช่นเลี้ยงช้างกินขี้ช้างเดินยังกับตามควายวัวเคยขาม้าเคยขี่อะไรทำนองนี้นี่เราเห็นชีวิตการดำเนินชีวิตของเขานะคะทีนี้ในเรื่องของชาวบ้านว่าเขาดำเนินชีวิตกันยังไงนะคะเราก็จะพอจะรู้จากภาษิตสำนวนนี้แหละว่าส่วนใหญ่เขาจะนับถือพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะเช่นเขาจะตักบาตรเพราะว่าเขามีสำนวนว่าตักบาตรถามพระ
ค่ะ
นะคะแล้วก็มีสำนวนว่าเห็นชายผ้าเหลืองอะไรทำนองนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีสำนวนที่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของคนไทยด้วยนะคะเช่นบอกว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกหมายถึงเก็บความโกรธเอาไว
้
มีนิสัยสุภาพนะคะเพราะนั้นหรือว่าสำนวนเอาใจเขามาใส่ใจเราคือสอนเอาไว้ว่าให้รู้จักเห็นใจคนอื่นบ้างสิแต่สิ่งที่สำคัญของคนไทยก็คือเราจะไม่ยอมเสียเหลี่ยมแล้วเราก็รักหน้ารักตามากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสำนวนที่ว่ามีหน้ามีตาอะไรทำนองเนี้ยนี่คือสำนวนที่สะท้อนภาพทางวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นความจริงมีตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยนะคะเดนก็เขียนเอาไว้ในเอกสารการสอนแล้วนะคะ
ค่ะในส่วนท้ายนี่นะคะไม่ทราบว่าอาจารย์จะพอยกตัวอย่างว่าภาษิตสำนวนไทยในแต่ละภาคเนี่ยที่สื่อให้เห็นภาพวัฒนธรรมเด่นๆมีอะไรบ้างไหมคะ
ค่ะคือเดนเนี่ยยกตัวอย่างภาษิตสำนวนภาคกลางมาเยอะแล้วแต่ว่าท้องถิ่นก็มีลักษณะสำนวนของตัวเองบางทีก็มีแง่คิดแง่มุมที่คล้ายกันบางทีก็ต่างออกไปเล่นขอยกตัวอย่างเดียวก็แล้วกันเพราะว่าเวลาน้อยนะคะคือเขามีแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินคือให้ขยันให้ลุกขึ้นทำงานทำการแต่เช้าอย่างเช่นภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าตื่นสายสร้างสวนมะพร้าวตื่นเช้าสร้างสวนยางหมายถึงว่าการประกอบอาชีพเนี่ยให้เหมาะกับนิสัยของตนเพราะว่าการเก็บน้ำยางเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดต้องไปเก็บตั้งแต่เช้ามืดแต่พอภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าให้ตื่นเด็กคือกาให้หากินคือไก่หมายถึงว่าเขาสอนให้ตื่นแต่เช้าเหมือนกาแล้วก็ให้ขยันหากินเหมือนไก่ต้องการให้คนขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินส่วนภาคเหนือเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเย่ให้นาขวายจางเปลืองเฮียงควายบ่มูลเม็ดข้าวหมายถึงทำไร่นาสายเนี่ยทำใหเปลืองแรงควายได้ผลผลิตน้อยนะคะเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปจากตัวอย่างที่ดันยกมาเนี่ยจะเห็นว่าการทำมาหากินเนี่ยในภาษิตทั้ง3ภาคเนี่ยนะคะต่างสอนให้ตื่นแต่เช้าแล้วก็ให้ขยันทำมาหากินนะคะ
ค่ะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เรือเอกหญิงปรียาหิรัญประดิษฐ์ที่กรุณาให้ความรู้เรื่องภาษิตสำนวนไทยในวันนี้นะคะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการประกอบชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ